la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Demnitarii occidentali îndeamnă autoritățile de la Chișinău să urgenteze lupta cu corupția și să sporească acțiunile de reformare a sectoarelor justiției și financiar pentru ca banii europeni să nu fie furați, ci investiți. Despre o Moldovă fără viitor, dacă nu face reformele necesare, vorbim la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Țara are nevoie mai mult ca niciodată de responsabilizarea clasei politice pentru a accelera reformele și a continua parcursul european. Sunt câteva opinii culese la întâmplare pe străzile din orașul Călăraș.
Așa de mult s-a furat în țara asta, așa de mult s-a bătut joc de poporul ăsta, că sunt deja măjiți complet. Dezamăgiți.
Dar dezamăgirea
nu duce la bine.
Noi am trăit în sărăcie și probabil că o să fie încă și mai rău decât cât este și acum. Eu nu văd ieșire din situație. Și mai ales că Gaborici și-a depus demisia. Mai departe, noi nu știm ce o să fie și cum o să fie.
Dar cui e vina că s-a ajuns la ce s-a ajuns? A cetățeanului care nu a știut pe cine să voteze? Sau a celui care a ajuns sus ales și a uitat de cel care a fost ales?
Da, acela care a fost ales. Mă rog, ne-am făcut și noi votul după cum am socotit noi. Dar dacă ai ajuns sus, păi trebuie să ai grijă nu de tine, dar de popor.
Cetățenii sunt solidari atunci când trebuie să se rezolve o problemă în comunitate.
Nu-i unit. Dacă ar fi toți cu aceeași idei, toți cu aceeași părere, poate s-ar face ceva, dar așa cum trajera știuca și cu broască, fiecare în părțile, și nu o să facem.
Cine are nevoie? Republica Moldova de Uniunea Europeană sau Bruselul de Republica Moldova?
Mai mult Moldova.
De ce?
Să ne schimbăm spre bine, să trăim mai bine.
Noi avem nevoie de UE, pentru că s-a ridicat standardul de viață, nivelul mediu de trai la noi în țară.
Dar asta trebuie să fie contribuția Bruselului sau a cetățenilor Republicii Moldova?
Logic ar fi să fie contribuția moldovenilor ca să ajungem la un standard european, mediu european, ca să ne accepte ei în Uniune. Ceea ce pot autoritățile de la Bruxelles să contribuie, să fac niște investiții, dar o să le fac atât timp cât o să vadă că se merită și că nu o să fie cheltuite în zadar și în moduri corupte.
Ești tânăr, ce vârstă ai?
24.
Îți vezi viitorul într-o Moldovă europenizată?
Poate un viitor nu foarte apropiat, 15-20 de ani, pentru că e foarte greu să schimbi mentalitatea unei întregi națiuni ca să o aduci pe calea cea bună și pe o dezvoltare și o prosperare atât economică, dar și culturală. Pentru că, cum spuneam, nu e atât de ușor să combați fenomenul de corupție, pentru că asta deja a intrat în sânge și nu cred că o să fie atât de ușor. Dar dacă dorim să ne integrăm în UE, atunci o să trebuiască să o facem.
Cine face viitorul european al Moldovei aici acasă?
Noi, tinerii care plecăm peste hotare. Păi, noi trebuie să-l facem. Trebuie să ne gândim foarte bine. Atunci când plecăm, să avem un gând să venim înapoi acasă și aducem o schimbare bună.
Valentina Guțu este profesoară de franceză la liceul din Corjeuț, raionul Briceni. În acest sat, fiecare al patrulea locuitor câștigă bucata de pâine în Franța, țara de unde a revenit și ea după câțiva ani munciți acolo. Valentina Guțu e de părere că în Moldova nu ar exista voință politică pentru a face adevărate reforme, asta deși autoritățile dispun de tot sprijinul financiar oferit de Uniunea Europeană.
Dorim din toată inima ca orientarea să fie spre Uniunea Europeană. În satul meu, în Corjeuț-Briceni, majoritatea pleacă și lucrează în Franța și de aceea satul meu are orientare pro-europeană. Alături avem alte sate unde sunt locuitori, vorbitori de limba rusă și ei mai cred încă în Rusia un stat puternic și un stat care o să ne salveze de la toate. Cu toate că vedem pe plan internațional că Rusia o duce destul de slut, este sancționată.
Corjeuție în imediata vecinătate a hotarului cu Ucraina.
Da.
În Ucraina este război. Cum vă explicați dumneavoastră opinia mai multor cetățeni care spun că Putin are dreptate, că Putin se bucură de cea mai mare încredere în rândul oamenilor?
E foarte dureros și am avut și o ocazie cu un moș. Am mers într-o călătorie din Corjeuț până la Briceni și el se exprima că Putin face foarte bine. Știți, rămân foarte amărât, foarte întristat, fiindcă mai ales am constatat bărbații, partea bărbătească, se gândește că rezolvarea problemelor este anume printr-o luptă și Rusia trebuie să se prezinte ca un stat puternic și așa trebuie să fie, totdeauna așa au fost.
Cum înțelege moldoveanul ajutorul care vine din partea Rusiei?
Dar n-au oferit absolut nimic și nici nu oferă. Toate embargourile acestea le pun Rusia când dorește, gazul ne-l scumpește și cum dorește, prețurile ne le pune tot Rusia. Sincer vă spun, nu știu, nu pot să înțeleg și de multe ori și eu mă gândesc cum, oare nu se vede foarte bine și foarte clar politica ambiguă și murdară a Rusiei față de toate țărișoarele, față de toate fostele republici, cum ne spuneau ei cândva. E foarte straniu și chiar nu înțeleg pe unii oameni, de ce credei că Rusia este o salvare? Cu toate și că la noi în sat, nu. Foarte mulți, mai ales tineri, au înțeles că Uniunea Europeană este o șansă, un adevăr, un trai decent pentru toți.
Și cum s-ar explica la Cojăuț s-a reușit europenizarea satului și în alte localități? E mult mai greu și cetățenii chiar au pierdut încrederea în acest parcurs european.
Specificul satului meu pot să vă-l redau prin următoarele cuvinte. Oameni foarte harnici, doritori de a reuși, de a...
Cu inițiativă, descurcăreți.
Cu inițiativă. Chiar primele plecări în Franța au fost partea unor tineri. S-au integrat în societatea franceză și au reușit. Și pe urmă așa tot treptat ne-am dus și am văzut că, într-adevăr, Europa și mai ales Franța, Parisul pentru noi, o salvare.
Dumneavoastră, om de la firul ierbii.
Da.
Cum explicați mătușii Ioana, moșului Vasile, beneficiile de care s-ar bucura el dacă Moldova ar fi mai aproape de Uniunea Europeană?
Deci, Uniunea Europeană, în primul rând, este lege absolut pentru toți. Pentru, așa cum se exprimă mătușele, načelnici, pentru toți șefii. Nu este că șeful are a lui privilegii și omul de rând se rabde și suferă cum este. Un alt beneficiu, sfera afacerilor o să fie mai largă și de aici mai mult bani la buget și pensiile în felul acesta vor crește.
Deci nu sunt înădușite afacerile, este susținută inițiativa celor care vor să inițieze business-ul, astfel încât taxele, impozitele care vin
corecte,
în
care
caznaua
trebuie...
țării, adaugă la prosperitatea
care să fie corect pentru toți, nu cum acum și toți înțelegem Republica Moldova. Sunt oameni care în genere bani nu varsă în buget, sunt care au al lor privilegii și noi...
Care e păcatul cel mai mare al guvernanților că lucrurile în Moldova nu se schimbă în bine?
Păcatul cel mai mare anume că totuși politica lor foarte ambiguă. Ba sunt cu Uniunea Europeană, ba își schimbă orientarea spre Rusia. Ne-au spus poziția și cursul nostru este spre Uniunea Europeană. Apoi, îndată după alegeri, ne-au transmis direct. Nu mai depunem nicio cerere pentru aderarea la Uniunea Europeană, fiindcă n-o trecem acum, am rămas șocați.
Deci dar Moldova e pregătită ca să depună această cerere?
Nu suntem pregătiți, nu, fiindcă corupția e la cel mai înalt nivel, nu.
Corupția, ziceți că s-a rădăcinat bine în Republica Moldova. Aceste alegeri locale au arătat că cetățenii vor să scape de corupție, dar îi aleg pe cei care sunt în dificultate cu legea, pe cei care nu sunt integri morali. Cum?
Proces penal. Și la Orheica au votat pe Eșor, și la Bălți l-au votat pe Osată. I-am rămas foarte dezamăgiți, fiindcă se lasă atât de ușor influențat și cred chiar în lucruri care nu sunt reale.
Cine poate salva Republica Moldova ca să iasă din această situație deplorabilă?
Omul cu discernământ, omul cu inteligență și să gândească la viitorul său anume ce o să fie copiii mei, ce o să fie nepoții mei.
Câți oameni cu asemenea gândire are astăzi Moldova?
Intelectuale și am auzit la țară și oameni care lucrează și în câmp, care au un astfel de discernământ și o astfel de inteligență. Numai noi oamenii suntem în stare să ne salvăm și să ne dăm seama de beneficiile Uniunii Europene și de pericolul care este Rusia pentru toată lumea.
De ce? Ar fi un pericol?
Un pericol foarte, deoarece Putin și cu toată echipa lui, de acum, nu știu dacă mai are salvare și mai poate ceva salva din Rusia. În Rusia de acum totul e falimentat și duce o politică externă ca să acopere anume falimentul din interior și să demonstreze pe plan extern că e o persoană foarte și...
Da, în Republica Moldova sunt politicieni care preferă să-și facă poze cu cei de la Kremlin,
da,
și să explice oamenilor anumite avantaje pe care le văd ei de pe urma apropierii Moldovei de Uniunea Vamală condusă de Rusia lui Putin.
De ce fac acesta? Numai din cauza că, într-adevăr, au sume colosale de bani, ei și le doresc să le păstreze, să nu le piardă, și au făcut apropierea și au bătut mâna cu Putin ca nume să-și salveze acești bani. Dar de multe ori stau și mă gândesc, oare nu iau ei calea lui Ianucovici? Nu au pornit pe calea lui Ianucovici. Că doar vedem câți oameni au murit în Ucraina și ce suferință este acolo. Sincer vă spun, totdeauna îs cu gândul la oamenii de acolo și mă gândesc, în secolul 21 așa ceva se întâmplă în Rusia, care se prezenta ca promotorul păcii în această regiune, și la ce s-a ajuns?
Ce s-ar întâmpla în Moldova dacă partidele de stânga ar veni la putere?
Mi-e groază să mă gândesc, chiar mi-e frică. Iată aici, întotdeauna mă rog bunul Domn să aibă grijă de noi, că într-adevăr e dezastru. Și ei, într-adevăr, pe noi ne-ar împinge să fim și carne de tun, numai ca să-și păstreze banii lor.
Ce pedeapsă ar merita politicienii pro-occidentali care compromit parcursul european?
Toți banii care nu au fost munciți, care i-au acaparat prin diferite spălări de bani, să fie returnați bugetul țării. Ei se răspundă conform legii, conform Constituției. De multe ori mă gândesc, cea mai mare pedeapsă, să lucreze și să mănânce de pe urma brațelor lor. Eu nu știu dacă acești oameni știu a munci corect. De multe ori mă gândesc, ori de ce sunt așa oameni? Cum ceva să mai nascocească ca să-l poat pe aproapele lui minți și să iei bucata de pâine? Doamne, dar te rog, dă-le să mănânci numai de pe urma brațelor lor. Știți, eu uneori mă gândesc, cred că ei nici nu știu a munci cinstit ca să mănânce pâinea din mâinile lor.
Ei sunt chemați să rezolve problemele societății, problemele unui stat. Dumneavoastră ați încredințat acestei puteri să fie preocupată de bunăstarea omului, să facă legea să fie respectată, așa cum ziceți, de la Opincă până la Vlădică și Buchea, și spiritul legii să fie aplicat în toate situațiile. Ei se gândesc la făgăduierile care le fac în campanie electorală și la problemele cu care trăiește omul simplu?
Nu, din păcate nu.
Și aceste două lumi paralele când se intersectează? Doar la alegeri?
La alegeri. Din păcate, da, la alegeri. În viața de toate zile, total se depărtează și între noi și între ei, așa e ca distanța dintre polul nord și polul sud.
Prăpastie mare.
Foarte mare. Nici nu ne aud.
Cine și cum responsabilizează clasa politică?
Responsabilizarea vine din partea organelor de justiție și a presii.
Ce rol joacă președintele în actuala situație care stăpânește Moldova?
Vedem poziția președintelui țării, este foarte reticentă. Se prezintă nu ca un factor hotărător, dar mai mult ca un factor care este subminat. Nu înțelegem totuși dacă este președintele țării. De ce nu ar avea o poziție mai tranșantă? Voi ați greșit acolo, voi încălcați legii.
Cum vedeți Moldova în următorii 4 ani?
Vedem Moldova muncind din greu, foarte din greu, dar totuși cu orientarea spre Uniunea Europeană.
Dumneavoastră ați fost plecată, da, de la Corjăuți. Cât de mult se răsfrânge plecarea acelui milion de oameni din țară peste hotare asupra lucrurilor de acasă, de aici?
Se răsfrânge și pozitiv. Majoritatea locuitorilor din satul meu au câștigat bine, deci au revenit și au construit locuințe, case, dar desigur că parte, dacă au văzut că acolo există multe avantaje și pentru noi și pentru emigranți, și-au luat copiii și acolo fac studii și totuși noi sperăm că mulți copii, făcând studii acolo, treptat se întoarcă înapoi în Republica Moldova și ei să facă o schimbare mai radicală, fiindcă sunt copiii crescuți a Europei.
Valentina Guțu se mai gândește să-și facă valiza, să plece?
Nu. Am acolo două surori, fiul este acolo, dar mama este singură. Nu că vorbesc așa patriotic, dar doresc din tot sufletul, ca și tinerii din țara noastră, să aibă o dorință să învețe și să facem ca să prosperăm țara noastră și treptat să ne apropiem de Uniunea Europeană. Foarte des vin la noi francezi și prețuiesc și apreciază foarte mult dorința noastră de a ne schimba, de a-i avea pe ei ca exemplu, să învățăm lucruri frumoase și să ajungem la un nivel, nu pot să zic la Uniunea Europeană, dacă la început, când țările acestea dezvoltate au aderat la UE.
Doctor în istorie, Svetlana Suveică este cercetător la Institutul de Studii Est și Sud-Est Europene într-un oraș din Germania. Și ea e de părere că populația e dezamăgită de falșii pro-europeni corupți din vârful puterii.
Este o stare de spirit legată de dezamăgire, pentru că s-a declarat drumul, s-a declarat integrarea europeană, dar parcă a rămas la nivel declarativ, așa, deci ideea integrării s-a discutat mai mult în parlament, mai mult prin ziare, omul simplu n-a apucat să înțeleagă de fapt care este obiectivul și în ce
constă. Dar ce trebuie să înțeleagă simplu cetățean prin această frază că Moldova se apropie de Uniunea Europeană?
Ar trebui de mers în masă, așa cum spunea Gorki, de discutat despre ce transformări, ce schimbări s-ar aștepta, de exemplu, dacă mâine Republica Moldova ar deveni parte a Uniunii Europene, în plan economic, în plan politic, în plan social și nimijlocit în ce privește cotidianul omului. Este vorba de o schimbare radicală în viața lui, este vorba de un stres care îl așteaptă sau este vorba de niște schimbări care, din contra, iar facilita anumite servicii și acces la informații și iar deschide o perspectivă, hai să spun așa, la nivel personal, la nivel de familie, pentru un nivel de trai mai bun.
Mulți oameni cu care discut în fiecare săptămână atunci când merg în Moldova profundă se întreabă, până a ajunge la beneficii reale din partea Uniunii Europene, de ce guvernanții nu încearcă să demonstreze că reformele pot să fie făcute, nu neapărat sub presiunea vestului, pentru că cei de la putere știu prea bine cu ce probleme se confruntă moldovenii aici acasă. De ce nu se rezolvă aceste probleme? Și pornim de la bunăstarea fiecărui cetățean, începând cu crearea locurilor de muncă, majorări de salarii, pensii bune.
Există o opinie pe care eu o susțin și care spune că finalitatea de fapt e marcată prin drumul spre finalitate, adică efortul pe care îl depui este important și nimijlocit va da rezultatul. Implementarea reformelor este de fapt calea care va duce spre ridicarea nivelului de trai a moldovenilor. Și proiectele acestea politice despre care se discută, perspectiva est și vest pentru Moldova, pentru un simplu cetățean nu e atât de sofisticat. Deci lui nu trebuie să știe componența Consiliului European sau știu eu, lui trebuie să vadă în viața de zi cu zi care ar fi schimbările. Și în momentul în care o guvernare care se declară pro-europeană aduce aceste schimbări într-o localitate, evident că în momentul în care cetățeanul este mulțumit, el își va pune întrebarea, dar cine, cui datorează acest lucru? Cui datorează această schimbare? Și în cazul în care va asocia schimbarea asta cu un partid care se declară pro-european și care este pro-europeană, atunci eu cred că votul îi va fi asigurat. Deci asta ar fi soluția și nu pare atât de complicat.
Cele mai multe întrebări pe care moldoveanul le adresează partidelor pro-europene e unde e miliardul, de ce s-a furat acest miliard, când ne întoarceți miliardul, când ne întoarceți țara și aici mai apare și opinia adversarului partidelor pro-europene, acelor care încearcă să spună că în Uniunea vamală în Uniunea Euroasiatică ar fi mult mai bine decât în Uniunea Europeană și nu îl zăpăcește și mai mult pe omul care și așa este într-un fel împrăștiat?
Prestația sau activitatea unui partid politic, dacă vorbim numai de grupul de persoane care îl reprezintă, dar și coaliția de guvernare, activitatea se vede prin ce a lăsat în urmă, pentru că avem partide mai noi apărute pe scena politică, avem și partide care deja au o istorie și, într-adevăr, asocierea aceasta cu corupția, cu furtul de miliarde, e deloc optimist. Sunt publicații în presa internațională foarte serioase care ne pun într-o lumină proastă, extrem de proastă, și eu personal am fost întrebată de câteva ori: voi ce faceți acolo? Vă învățați a face mașinărie? Adică nu e prea plăcut să explici și nici nu știi ce de fapt să explici, pentru că la nivel de cetățean de rând ai acces doar la informația care este publicată în presă. Adică rămâne doar să presupui ce a fost și cum a fost, fără a avea anumite răspunsuri, și aceasta este pesimist și creează o situație în care persoanele care cu cultură politică, conștienți de votul pe care l-au dat, îți dezamăgiți. Mai mult, dezamăgirea aceasta este transmisă și celui care și-a dat votul inconștient sau sub influența anumitor factori. Și atunci apare o masă de oameni care este dezamăgită de situația care s-a creat. Și dacă nu sunt răspunsuri la întrebare, eu mă uit și pe site-ul de socializare. Deci chemarea e să nu participi la vot. Și asta îmi pare cel mai grav. O criză politică s-ar putea întâmpla, ar însemna o criză socială, la un moment dat, deci o anumită pătură a societății, ca și când s-ar retrage din viața socială. Deci, mi se pare o situație extrem de gravă. În special, în momentul în care am observat că partidele pro-europene au obținut un vot din partea tinerilor, în opinia mea, comparativ mai mare decât în perioada anterioară. Deci asta dă de gândit.
Câtă răspundere poartă clasa politică, îndeoseb guvernarea, și câtă răspundere își asumă pentru ca viitorul acestei țări să fie unul prosper?
Păi poartă răspunderea în totalitate, pentru că sunt partidele care și-au asumat guvernarea. Atunci și-au asumat în minoritate, în coaliție. Sigur că cuvântul responsabilitate, acum asta e știință. Ce ar însemna această responsabilitate? În primul rând, pornind de la faptul că această luptă cu corupția este una declarativă și timp de 4 ani nu ne-am pomenit în situația încât să spunem 1, 2, 3, a fost realizat ceva, dar din contră ne-am pomenit în situația în care însăși aceste partide sau persoane din aceste partide s-au pomenit în scandaluri de corupție la o scară extrem de mare. Într-o țară mică, cu un buget limitat și cu o serie de probleme pe care le cunoaștem cu toții.
O întrebe, Svetlana Suveică, ca și istoric. Se zice că istoria se repetă. Acum, ce perioadă ar repeta Moldova?
Asta este o frază alegorică, să zic. Deci, evident că istoria nu se repetă, lucrurile se schimbă, se perpetuează. Dar noi, istoricii, avem senzația de deja vu, deși în perioadele istorice le-am studiat în mare parte în baza materialelor, resurselor pe care le avem la dispoziție. Da, am avut în palma asta de pământ schimbări de regimuri. Am avut perioade în care cultura politică a societății a fost una extrem de joasă și a fost nevoie decenii ca să schimbăm ceva. Am avut regim politic totalitar în care libertatea de expresie era extrem de problematică și la un moment dat ni s-a părut că ne-am descătușat. Am obținut independență, am început să clădim ceva, fiecare generație și-a adus contribuția și cea care poate la un moment dat a avut și beneficii, dar până la urmă așa e. Toată societatea participă la dezvoltarea țării în care trăiește și nu putem nega nici aportul celor mai în vârstă, nici aportul celor mai tineri. Esențialul este să se meargă pe un consens, pe un consens național, pe un consens din care fiecare membru a societății, fiecare grup cu cine se identifică el, să-și găsească scopul, obiectivul, să meargă înainte. Sigur că nu putem vorbi despre așa numitul viitor luminos. Deci noi ne orientăm, suntem oameni pragmatici până la urmă și când vedem că de azi pe mâine lucrurile rămân, nu se schimbă, atunci și evident că îți pui o serie de semne de întrebare.
Ar fi o scuză, auzind de la politicieni că Moldova, aflându-se în calea tuturor relelor, nu este chiar atât de ușor să facă aceste transformări despre care se vorbește și pe care așteaptă și cetățenii, pentru că s-ar confrunta interesele marilor puteri aici, pentru că Rusia i-ar dori un viitor Moldovei, Occidentul vede altfel perspectiva acestei țări. Există o scuză că Moldova se află în calea tuturor relelor, așa cum zicea cronicarul. Și cât se mai poate spus că Moldova se află la răscruce.
Este adevărat că poziția geografică a țării noastre nu ne favorizează, să spunem așa.
Dar nici pe țările baltice
nu le-a favorizat. Asta vreau să spun, că nu suntem unici și repetabili. Adică mai sunt regiuni de frontieră care pe parcursul istoriei s-au confruntat cu diferite regimuri, cu interese ale marilor puteri, așa cum ați menționat. Dar asta nu este o scuză. Eu mi-amintesc că la mijlocul anilor 90, când se spunea, nu putem face nimic pentru că avem conflictul transnistrian, pentru că avem problema Transnistriei, pentru că nu putem controla circuitul de mărfuri, nu putem controla persoanele care vin, care se duc. Și apropo de deja viu, deci a trecut două decenii și în principiu accentele s-au mai schimbat, dar iarăși această scuză că vrem să facem mai multe, dar nu reușim din cauza 1, 2, 3, deci aceleași probleme le vedem acum pe listă. Sigur că apărem ca niște victime, ca niște neputincioși în fața unor titani care așteptăm să ne spună ce să facem. Aici este ideea că ar trebui o coeziune socială și ar trebui un grup de lideri care să nu manipuleze masele, dar să contribuie la faptul ca acei descurajați să ridice capul și să meargă înainte, acei care aveau de gând să plece, să mai zăbovească. Deci fiecare să contribuie la locul lui de traia cu ce ar putea în folosul familiei sale, în folosul comunității sale, deci este câmp de activitate și e păcat când lumea e dezamăgită.
Coaliția de guvernare a profanat procesul de integrare europeană, iar acest fapt a dus la o dezamăgire profundă a cetățenilor. Astfel comentează situația politică din țară și sociologul Doru Petruții, director IMAS Chișinău. Multă lume nu-și mai pune întrebarea încotro Moldova, este greșită calea sau e drumul drept pe care merge acest stat. Mulți își pun întrebarea, va mai exista statul Republica Moldova dacă lucrurile au luat o asemenea întorsătură? Mă refer la politică, la economie, la social.
E tot mai greu și pentru oamenii obișnuiți să-și mai dea seama dacă există vreo urmă de voință și în ce parte acționează voința asta. Deocamdată suntem într-o situație de criză politică, de criză financiar-bancară, de criză socială, absolut fără precedent. Dacă e să fac o comparație, cred că acum 10-15 ani și România trecea prin aceleași tunuri trase prin bănci și prin tot felul de caritasuri și tot felul de șmecherii financiare. Numai că în România, după 10 ani, cei care au făcut lucrurile respective au început să plătească prin intermediul justiției care a început să funcționeze. Mi-e greu să-mi aduc aminte dacă românii mai sperau la așa ceva înainte de anii 2000, dar iată că după 2010 lucrurile în România s-au schimbat.
Salvarea pentru România a fost integrarea euroatlantică. Pentru Moldova, de unde poate să vină această
Moldova,
salvare?
Nu cred că există voință și capacitate internă de a ne auto-vindeca. E un sistem care din momentul ăsta cred că are nevoie de o intervenție externă pentru a se produce schimbarea. Nu mă refer la intervenții militare sau de altă natură, ci intervenție și de know-how și de voință și de direcție. Care...
De ce cei din afară ar trebui să vrea să-l facă mai fericit pe cetățeanul din Republica Moldova dacă el nu-și dorește acest lucru sau nu e capabil el să facă acest lucru?
Nu, cetățeanul din Republica Moldova își dorește lucrul ăsta, numai că e într-o capcană din care nici el nu mai poate ieși. Cetățeanul din Republica Moldova e supus la o presă și la un flux de informație cu tot mai multe direcționări și intoxicări și manipulări, și atunci și pentru el vedem că e foarte greu să-și formeze o imagine adecvată asupra ceea ce se întâmplă.
Cum se explică fenomenul rar întâlnit ca lumea care blamează corupția și mai ales pe marii corupți să-i voteze pe cei care au probleme cu integritatea?
Eu cred că e cel puțin forțat să analizăm rezultatele de la locale cu o interpretare eventual geopolitică. În primul rând, știm foarte bine că primarii în general migrează cu puterea pentru că depind de resursele puterii. Apoi mai sunt și câteva mici elemente de context. Partidul domnului Leancă n-a avut cine știe ce timp. Am avut întoarcerea lui Iusati și care vine pe o așteptare foarte mare. El s-a și pliat foarte bine pe așteptări. Rezultatele de la Bălți și de la Orhei, sigur că au generat o oarecare stupoare, dar să ne gândim un pic și altfel la problema asta. Gândiți-vă că Renato Iusati are un scor considerabil și pe indicatori ce țin de prim-ministru și
de președinte.
Nu cred că bălțenii trebuie acuzați de ceva, pentru că aceeași candidatură dusă la Chișinău, nu știu dacă nu avea aceeași
pondere electorală.
Da, la Orhei situația e un pic diferită, pentru că lucru care chiar mi-a atras atenția acolo e că în mai puțin de 3 săptămâni s-au putut schimba 40% din opinii și din intențiile de vot. Și asta spune încă o dată despre cultura politică. Dar electoratul a ajuns într-o asemenea situație, dacă e să vorbim și de influențele mass media, în care a înțeles că, bun, cei de la nivelul politic foarte înalt sunt principalii vinovați, că la ei nu mai ajunge nimic, și în momentul în care oamenii se simt efectiv părăsiți de întreaga clasă politică, iar venirea oricui în comunitatea lor poate însemna o șansă a unui erou de ăsta, salvator, care să pocnească din degete și să facă totul așa cum ei au visat. În plus de asta, dacă mai punem la Orhei și o mașinărie de campanie care a funcționat absolut impecabil, tehnic vorbind, în ultimele 2-3 săptămâni, resursele alocate, rezultatul e unul
dacă justiția
așteptat.
Își făcea treaba, organele de drept îi atrăgeau la răspundere pe cei care poartă vină, lucrurile ar putut să arate altfel?
Ei ar putea fi trași la răspundere chiar și acum și lucrurile pot arăta și altfel, dar până la candidatura celor doi, la Bălți și la Orhei, hai să ne gândim ce alternative aveau. Un primar perceput ca fiind corupt și cu multe dosare intentate, un fost primar interimar venit de la un partid în cădere liberă la Bălți, care nici măcar nu comunica cu toate segmentele de cetățeni de acolo. Deci alternativa care era?
De ce această nepăsare în rândul tinerilor când e vorba despre alegeri? De ce nu le pasă lor cine trebuie să le decidă soarta
și aici,
pe viitor?
Cred că ar trebui făcute unele precizări, pentru că sunt remarci destul de dure la adresa lor. În primul rând, ele sunt generate strict și de o modalitate matematică pe care CECU a folosit-o, punând 18-21 de ani, un segment mic de populație care sigur are o pondere mică în total populație. Statistic vorbind, e vorba de 7% și ceva persoane tinere între 18-21 de ani, și i s-au prezentat, hai să zicem, 4 din 10 tineri. Nu e o marjă atât de rea, dar 3% pare excesiv de mic. Dacă analizăm câți tineri însă s-au prezentat, o să vedem 4 din 10. Vorbim de un segment de electorat la care nu se face aproape nicio investiție. Uitați-vă pe platformele electorale ale tuturor partidelor și majoritatea candidaților, nu îi vizează foarte multe din ideile de campanie, nu îi vizează. Și apoi vorbim de un electorat, de o părticică din el, care votează pentru prima oară, nu investim în educația lui civică, nu îi spunem ce înseamnă de fapt votul lui pentru comunitatea în care trăiește, dar pe de altă parte ne așteptăm ca ei să vină 100% la vot. Păi, hai să renunțăm la treaba asta în care nu facem nicio investiție, nu ne ocupăm și când e rezultatul final ne mirăm.
Se zice că
Adevăratele reforme ar putea să aducă prosperitate statului și bunăstare în casa fiecărui cetățean. Când aleg oamenii, se gândesc la reforme adevărate, la reforme mimate care ar duce țara
vorbim
în neunde?
Două. Până să se gândească cetățeanul la reforme, el ar trebui să fie educat și informat. Ce înseamnă reformele astea? Ce schimbări vor produce? Ce rol are el ca cetățean?
Dar sunt exemple. Reforma în educație. Foarte multă lume zice că arată rezultate.
Arată rezultate, dar aici e întotdeauna o bătălie între mesajele negative și percepția lucrurilor pozitive care ar putea să apară. Deocamdată reforma educației e percepută preponderent sub aspectul sacrificiilor, vezi, Doamne, cu ghilimelele de rigoare, în privința generației tinere pe care n-o lăsăm să ia în proporție de 100% bacalaureatul. Iar asta vine tot pe un fond valoric eronat, vedeți că construim lucruri și construim reforme, dar valorile la baza societății, acolo lucrurile se mișcă mult mai lent și mai greu, trebuie și alte generații.
Eu o să insist, reforme se fac, reforme se vor face, e nevoie de făcut aceste reforme. Cum trebuie pregătită populația pentru a accepta aceste reforme? Clasa politică se zice că nu are suficientă voință. Ce se întâmplă la capitolul promovarea reformelor?
Am mai spus-o și cu alte ocazii în interviurile cu dumneavoastră. Republica Moldova nu a început o perioadă de tranziție adevărată. Încă nu ne este atât de rău precum ar trebui să ne fie în momentul în care s-ar face reforme care o să aibă costuri sociale foarte ridicate. Reforme înseamnă și disponibilizări, înseamnă ca oamenii în câteva luni să se recalifice și să-și caute alte joburi, înseamnă o reconfigurare a pieții, muncii, a economiei și așa mai departe. Reformele nu se pot face doar într-o singură curte. Sunt sisteme sociale care interacționează între ele și reformele trebuie pornite pe foarte multe dimensiuni.
Ideea că aceste reforme se conțin în planul de acțiuni pe care Moldova l-a semnat cu Uniunea Europeană e o idee clară.
E o idee clară și e un plan de guvernare la care nici că o trei virgule nu ai de schimbat.
Bine, dar începutul când se va face?
Când vom avea o clasă politică și lucrurile stau în mâna parlamentarilor care ar trebui să înceteze, să mimeze că-și fac munca. Chiar dacă suntem într-o situație de acest fel cu criză bancară, parlamentul are o mulțime de pârghii și dacă am avea politicieni în această țară, ar trebui să reacționeze pe căi instituționale.
Aici am să citesc pe Maia Sandu, care într-un interviu cu Europa Liberă a vorbit despre un apetit scăzut la capitolul proiecte de legi în Parlament.
Păi să ne uităm pe realizările cu ghilimelele de rigoare ale acestui guvern și ale acestor deputați. Uitați-vă câte evenimente publice organizează fiecare minister sau care e activitatea Parlamentului în ultimele 5-6 luni?
Domnule Doru Petruțe, și dacă nu sunt reforme, nu se schimbă în bine viața cetățeanului din Republica Moldova, atunci la tot colțul se vorbește despre acest vot geopolitic. Să admitem că are partea lui de scuză, dar nu poți să spui că votul ăsta geopolitic se răsfrânge mereu asupra viitorului Republicii Moldova.
Este o scuză convenabilă pentru anumiți actori politici, dar realitatea arată că, de fapt, foarte puțini actori politici mai au în discursul lor elemente ce țin de Uniunea Europeană sau Uniunea Vamală. Ați mai auzit în ultimele luni cineva accentuând foarte vehement ideea asta? Pentru că ele nu sunt cărți câștigătoare în momentul ăsta pentru a aduce voturi. Oamenii n-au înțeles corect, pentru că nici n-au fost informați la timp povestea standardelor Uniunii Europene și cum poate fi obținută această bunăstare. Nici măcar domnul Dodon nu mai vorbește de foarte mult timp despre Uniunea Vamală, pentru că se ferește de asocierile cu Federația Rusă și cu percepțiile foarte negative legate de estul Ucrainei și intervenția Federației Ruse în acea parte din Ucraina.
În al 12-lea ceas, clasa politică poate să se trezească?
Eu am
ce
cu
evoluții
totul altă părere legată
preziceți?
De instabilitate. Eu văd o stabilitate politică, numai că ea e într-un sens foarte prost pentru cetățeni.
Un nou guvern
va fi instalat repede.
Să vedem dacă interimatul acesta nu o să fie prelungit și o să vedem și cât o să ne coste el, pentru că e foarte greu să stai la masa discuțiilor și mă îndoiesc că FMI-ul sau Banca Mondială, am văzut ce poziții au avut perioada asta, mă îndoiesc că vor sta la masă discutând lucruri de pe azi pe mâine. E posibil ca pe lângă miliardul respectiv politicienii ăștia să ne fi furat și speranțele, nu doar lucrurile la care aveau acces.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.